สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟัง Infinity Podcast ทุกท่านนะครับผมกุ๊กบ่าวนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการคนติดคุกนะครับซีซั่นที่2 EP ที่16นะครับวันนี้ก็ห่างหายกันไปนานเนาะนานมากประมาณเดือนนึงอ่ะโอ้โหที่จริงผมก็แพลนแหละว่าพยายามจะแก้ตัวทุกครั้งแก้ตัวทุก EP เลยช่วงหลังๆเนี่ยครับก็พยายามจะจะอัพให้บ่อยกว่านี้แต่ว่ามันก็พูดตรงๆคือมันช่วงหลังนี้คือเหนื่อยมากก็คืองานมันก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เราก็วันหยุดน้อยลงด้วยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับช่วงที่มันมีล็อกดาวน์ใช่ไหมล็อกดาวน์ช่วงเดือนมีนาเมษาครับแถวๆนั้นพฤษภาเนี่ยผมก็ต้องหยุดงานไงคือเขาก็บังคับให้หยุดงานใช่ไหมครับให้หยุดงานไปประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนหรือ3เดือนนี่แหละจำไม่ได้ละแล้วก็เขาก็ไม่ได้ให้หยุดเฉยๆนะเขาก็จ่ายเงินเดือนปกติแต่ว่าเขาก็เอาวันหยุดล่วงหน้าของเรานะครับก็คือของผมก็ใช้วันหยุดล่วงหน้าไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับก็คือแบ่งมาครึ่งนึงนะครับแบ่งมาครึ่งนึงของแต่เดือนนะครับล่วงหน้าใช้มาก็เป็นเดือนอะไรนะพฤษภามิถุนากรกฎาคมมันก็คือปกติอ่ะหยุดเดือนละหยุดเดือนละ8วันใช่มั้ยฮะก็เอามาครึ่งหนึ่งก็คือแบ่งมาครึ่งนึงก็คือเป็นเดือนละ4วันเอามาใช้ก่อนในช่วงที่ต้องหยุดงานไปเพราะว่าช่วงนั้นน่ะร้านอาหารหลายร้านก็ปิดนะครับปิดหมดเลยครับตามยิ่งตามโรงแรมเนี่ยเขาจะมีมาตรการเปิดให้บริการเฉพาะแขกที่พักอยู่ในโรงแรมหรือว่าเป็น delivery กับบ้าน take home เท่านั้นประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นครัวผมเนี่ยด้วยความที่มันเป็นครัวที่เน้นบรรยากาศนั่งกินในร้านอาหารนะครับก็เลยต้องปิดไปเพราะว่าอย่างคือลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมพอไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยเข้ามามันก็เลยต้องปิดดีกว่านะประมาณนั้นทีนี้ผมก็ใช้วันหยุดไปจนถึงเดือนตัวผมเองนะก็ใช้วันหยุดไปถึงเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอกลับมาทำงานนะพอกลับมาทำงานเนี่ยวันหยุดที่ปกติเดือนละ2วันใช่ไหมก็จะเหลือวันเดียวนะครับเอ้ยไม่ใช่เดือนละ8วันครับก็จะถูกหักไปนะครับพอไปใช้ล่วงหน้าแล้วก็เหลือแค่เดือนละ4วันนะครับแล้วก็พวกวันหยุดลาพักร้อนนะครับพวกวันหยุดนักขัตฤกษ์นี่ไม่ต้องห่วงครับใช้หมดไปตั้งแต่ช่วงเดือนแรกๆแล้วที่ถูกล็อกดาวน์นะครับทีนี้พอกลับมาทำงานนะครับผมกลับไปทำงานช่วงประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมเท่านั้นใช่ไหมร้านอาหารก็เริ่มเปิดให้บริการแล้วแหละนะครับเริ่มเปิดให้บริการในรูปแบบแล้วนะครับผมก็ของผมคือครัวก็ยังไม่เปิดใช่ไหมก็คือเขาก็มีแผนรีโนเวทห้องอาหารรีโนเวทโรงแรมแล้วนะก็ถือว่าใช้โอกาสช่วงที่ไม่มีแขกไม่มีลูกค้าเนี่ยครับทำการรีโนเวทไปก็ถือว่าคือถ้ารีโนเวทในช่วงปกติก็จะกระทบกับการให้บริการแขกอะไรมาเนี่ยนะครับแต่ว่าพอรีโนเวทช่วงนี้ก็จะกระทบแขกน้อยลงแต่ว่ารายได้มันก็จะหดหายไปด้วยนี่เราก็เข้าใจเขาทำในส่วนหนึ่งทีนี้ผมก็กลับมาทำงานใช่ไหมทำงานไปก็หลักๆเลยช่วงนี้ก็อยู่ที่ครัวเมนนะครัวเมนก็คือเป็นครัวหลักเป็นครัวร้อนนะครัวเมนก็จะเป็นครัวที่ทำอาหารเวสเทิร์นเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งครัวเมนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยครัวเวสเทิร์นกับครัวร้อนปกตินะครับมีครัวเวสเทิร์นครัวไทยนะครับครัวญี่ปุ่นนะครับเบเกอรี่อะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่เขาไม่เรียกว่าไม่รวมกันอยู่นะแต่ว่าเขาจะคล้ายๆว่าร่วมทำงานร่วมกันอะไรประมาณนั้นแหละครับเราก็ผมก็ไปช่วยงานในส่วนของครัวเมนใช่ไหมแล้วครัวเมนหลักๆเนี่ยหน้าที่ของเขาคือทำอาหารที่เป็นบุฟเฟ่เมื่อก่อนเป็นบุฟเฟ่เป็นหลักคือ all day dining อ่ะนะครับถ้าเป็นมื้อเช้าก็เป็นเบรกฟาสต์ขายให้ห้องแขกห้องพักใช่ไหมหรือว่าถ้ามีแขกข้างนอกจะมากินเบรกฟาสต์ก็เปิดขายให้นะครับแล้วก็พอเป็นช่วงเที่ยงนะช่วงเที่ยงก็จะเป็นบุฟเฟ่ปกติแล้วก็มีอาจจะมีฟังก์ชันนะมีแขกที่เข้ามาประชุมนะครับเข้ามาสัมมนาในโรงแรมก็จะใช้ฟังก์ชันห้องบุฟเฟ่ด้วยครับส่วนตอนเย็นครับตอนเย็นก็จะเป็นบุฟเฟ่เต็มรูปแบบนะก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ครับก็มีทั้งอาหารไทยอาหารตะวันตกอาหารจีนอะไรพวกนี้แหละนะครับก็ช่วงนี้เปิดมาประมาณสัก เดือนแรกก็แขกก็ถือว่าไม่น้อยนะครับก็เฉลี่ยมื้อแล้วประมาณ 70-80คนนะครับช่วงนั้นก็ถือว่าโอเคยังรับมือไหวสบายๆใช่ไหมแต่พอเริ่มเปิดได้สักประมาณเดือนโอ้โหมันกลายเป็นว่าแขกเยอะมากนะแขกเยอะมากๆบางมือเนี่ยคือห้องอาหารเนี่ยมันจุได้เอาจริงคือจุได้แค่ประมาณ100กลางๆ120ถึง150คนใช่ไหมบางมือเนี่ยแขกโอ้โหจองไปจนถึงประมาณ180คน190คนมาเนี่ยมันก็แออัดแหละใช่ไหมมันก็แออัดแล้วก็งานก็เยอะมากครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เคยเล่าไปคือว่ามีพนักงานบางส่วนก็เขาถูกพักงานไปนะถูกพักงานไปเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่นายจ้างเขาคงจะไม่สามารถหาค่าใช้จ่ายใช่ไหมหารายรับเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายของเงินเดือนพนักงานได้ทั้งหมดเขาเลยให้ใช้วิธีการพักงานไปแล้วก็ให้ประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยไปนะครับส่วนคนที่เหลือก็ทำงานกันต่อแล้วก็โหลดงานหนักหน่อยนึงครับผมก็เป็นผู้ที่รอดชีวิตอยู่ช่วงนั้นนะครับเป็นผู้ที่ยังต้องมาทำงานแต่มันก็แรกๆก็ยังโอเคนะพอหลังๆอ่ะมาทำงานไปเฮ้ยมันเหนื่อยมากเพราะว่าไม่เหนื่อยนะคือมันล้าครับคือเราเข้าใจว่าทำงานมันเหนื่อยกายมันแป๊บเดียวนะมันโอเคได้นอนพักผ่อนมันก็หายแล้วแต่ว่าพอทำงานเนี่ยทำงานสองกะบ้างทำงานโอทีทุกวันบ้างลากติดกันหกวันเจ็ดวันเนี่ยแล้วมันได้พักผ่อนแค่วันเดียวโอ้โหมันเหนื่อยมากนะบางวันก็ตื่นมาก็เกือบใกล้ๆเที่ยงเลยประมาณนี้นะครับตื่นมาซักผ้านะครับซักผ้าตากผ้าทำความสะอาดห้องนะครับโอ้โหมันก็แทบจะหมดวันแล้วใช่ไหมมันยังไม่ได้พักผ่อนร่างกายยังไม่ได้ผ่อนคลายเลยประมาณนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่ามันล้ามันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแต่ว่ามันผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเพราะว่าเราเข้าใจว่าไอ้สถานการณ์นี้มันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกแต่มันทุกอย่างก็จะดีขึ้นใช่ไหมแต่ก็มีแพลนนะมีแพลนว่าผมก็จะกลับบ้านมีแพลนจะกลับบ้านเพราะว่าเชฟท็อปนะท็อปที่เคยทำงานด้วยกันเอ้ยที่เคยทำพอดแคสต์ด้วยกันช่วงซีซั่น2ช่วงแรกๆใครเคยกลับไปย้อนฟังก็อาจจะจำได้ไหมท็อปก็งานยุ่งเหมือนกันนะเพราะว่าพอร้านหาเริ่มกลับมาเปิดเนี่ยเราก็แทบจะไม่ค่อยได้เจอหรอกนานๆเดินทีแล้วก็ท็อปก็คือแต่ละคนอะเป้าหมายในชีวิตมันต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมอย่างท็อปอะที่ท็อปมาทำงานครัวเนี่ยครับคือก่อนหน้านี้เขาทำงานครัวแหละแต่ว่าเขาเป็นร้านของตัวเองใช่ไหมเป็นร้านของตัวเองอยู่ที่หาดใหญ่ครับทีนี้ท็อปก็ลองมาทำงานที่กรุงเทพดูแล้วก็ได้งานที่ร้านที่ได้มิชลิน2ดาวใช่ไหมแล้วก็ถามว่าจะท็อปเขาจะเอาดีทางด้านนี้ไปเรื่อยก็ได้นะทำงานในกรุงเทพเรื่อยก็ได้ได้เงินได้อะไรไปครับได้ชื่อได้สะสมประสบการณ์เนี่ยครับแต่ว่าเป้าหมายเขาก็คือว่าเขาแค่อยากได้ประสบการณ์การทำงานในร้านอาหารไฟไดนิ่งครับอาหารมิชลิน2ดาวในกรุงเทพแค่นั้นเองแล้วก็เลยพอครบสัญญาปีหนึ่งใช่ไหมนายจ้างเขาจะให้ใบผ่านงานท็อปก็เลยโอเคตัดสินใจลาออกนะครับก็คงจะมีผลนะครับใบเราคงจะมีผลประมาณเดือนหน้าช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับตอนแรกเราก็คุยกันนะว่าเอ้ยผมก็อยากกลับบ้านแล้วเพราะว่าคือเวลาประเมินประจำปีครับทุกครั้งเวลามีประเมินประจำปีใช่ไหมเราก็หัวหน้าผมก็จะถามแหละว่าเอ้ยใครมีแพลนคือเขาจะเรียกคุยแต่ละคนเรียกทีละคนไปคุยกับหัวหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะถามแต่ละคนแหละโอเคใครมีแพลนอะไรจะขยับขยายไหมใครจะมีแพลนจะลาออกไหมจะย้ายไปทำงานที่ไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็จะอาศัยช่วงนั้นแหละคุยกับหัวหน้าแล้วก็ถ้าใครมีแพลนเอ้ยผมว่าผมจะออกนะผมว่าผมจะย้ายนะก็จะคุยกันแล้วก็เขาจะได้วางแผนใช่ไหมหาคนมาแทนหาอะไรมาแทนเนี่ยแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่ปีเนี่ยมันไม่ได้มีการประเมินครับการประเมินประจำปีมันหายไปเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่หยุดโควิดพอดีนะครับเราก็เลยไม่ได้ชี้แจงไปใช่ไหมแต่ว่าคือผมก็เคยบอกหัวหน้าแล้วแหละว่าโอเคถ้าผมจะวันหนึ่งถ้าผมจะออกจากที่นี่นะครับที่ทำงานปกติที่ทำงานทุกวันเนี่ยวันหนึ่งถ้าผมจะออกจากที่นี่ก็มีแค่2สาเหตุก็คือว่าผมกลับไปทำงานที่บ้านนะครับหรือไม่ก็ผมไปทำงานต่างประเทศใช่ไหมก็คือโอเคแหละเพราะว่าผมยังรู้สึกว่าผมยังแฮปปี้ดีทุกอย่างกับที่นี่ตัวเนื้องานตัวเพื่อนร่วมงานอะไรซึ่งมันก็เป็นปัจจัยสำคัญนะที่เราทำให้เรายังอยู่ที่นี่ใช่ไหมเพราะว่าเวลามันผ่านไปก็ช่วงเนี้ยครับก็เกือบ6ปีอ่ะครับ5ประมาณ5ปีครึ่งนะครับ5ปีครึ่งนี้ก็คือตั้งแต่บรรจุนะตั้งแต่บรรจุเป็นพนักงานนะยังไม่รวมช่วงที่ผมเป็นเทรนนีเลยนะครับถ้ารวมช่วงที่ผมเป็นเทรนนีด้วยก็จะเกือบ6ปีพอดีนะครับทีนี้ เออผมก็เราก็มีแพลนอยู่ในใจแหละพอคิดว่าท็อปมันจะกลับบ้านใช่ไหมเราก็เอ้ยเพราะว่าความฝันของเราอะความฝันของผมนะเป้าหมายในชีวิตของผมคือว่าผมอยากจะมีร้านเล็กๆสักร้านหนึ่งของตัวเองใช่ไหมที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็มันจะเป็นร้านใหญ่หรอกแค่เป็นร้านที่สามารถเลี้ยงเราได้นะครับสามารถให้เรามีชีวิตอยู่ได้ไปโดยไม่ต้องลำบากมากนี่ก็โอเคแล้วใช่ไหมผมคิดอย่างนั้นนั่นคือเป้าหมายของผมใช่ไหมผมก็เลยโอเคลองคุยกับที่บ้านครับคุยกับท็อปคุยอะไรดูว่าโอเคก็เดี๋ยวอาจจะเป็นช่วงปลายปีหรือว่าช่วงอะไรวันนี้ผมก็วางแผนจะกลับบ้านจะวางแผนว่าจะลาออกกลับบ้านช่วงแรกก็อาจจะไม่เปิดร้านเต็มตัวก่อนเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหมอะไรมันก็ยังไม่แน่นอนใช่ไหมครับตอนแรกก็วางแผนว่าเอ้ยจะกลับบ้านไปแล้วก็ดูลู่ทางไปก่อนเพราะว่าหนึ่งก็คือต้องหาที่ด้วยว่าจะทำที่ไหนอะไรยังไงใช่ไหมแล้วก็ช่วงแรกก็คิดไปเฮ้ยเอาวะด้วยความที่เราอ่ะถือว่าผมโชคดีนะผมโชคดีตรงที่ว่าผมยังไม่ค่อยก่อหนี้เท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีสร้างหนี้ให้เป็นภาระที่ต้องใช้จ่ายเยอะแยะอะไรมากมายใช่ไหมมันก็จะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ผมต้องจ่ายจริงก็จะมีแค่นี่แหละค่าน้ำค่าไฟครับค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตอะไรประมาณนี้ค่าเน็ตฟลิกค่าดูหนังอะไรมาแหละส่วนค่าใช้จ่ายประจำพวกบ้านคอนโดรถอะไรนี้ก็ไม่มีนะก็ถือว่ามีไปแล้วก็เลยไม่มีภาระที่ต้องจ่ายจริงจังอย่างมากก็มีมอไซค์หนึ่งคันที่เพิ่งซื้อไปนี่ก็ค่างวดก็ไม่แพงก็ถือว่าโอเคน่าจะหาได้ไม่ยากใช่ไหมผมก็มองคิดว่างั้นก็เลยเตรียมแพลนแล้วแหละว่าโอเคจะลาออกประมาณช่วงต้นปีปลายปีนะครับซึ่งก็คือกะว่ารอให้ท็อปกับพันยายไปก่อนแล้วก็สำรวจที่เวียงพางว่าตรงไหนมันน่าสนใจแล้วก็จะลองคุยกันดูแล้วประมาณนั้นแล้วก็อยู่ไปมะก็มีเพื่อนคนหนึ่งครับเพื่อนมีเพื่อนร่วมงานอดีตเพื่อนร่วมงานครับเคยทำงานที่นี่เขาก็ส่งเขาแคปหน้าจอ Facebook มาให้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยมีคนที่หาดใหญ่กำลังจะเปิดร้านนะครับเขารับเป็นเฮดเชฟเขารับหลายตำแหน่งมากผมรู้สึกรับช่วงนั้นเขารับมัน3ตำแหน่งครับ3ตำแหน่ง 4-5 คนนะครับก็คือรับเฮดเชฟนะครับรับบาริสต้าหรือเปล่าผมแน่ใจแล้วก็รับพนักงานเสิร์ฟใช่ไหมผมก็เอ้ยก็น่าสนใจนะคือเราคือแพลนเราอยากกลับบ้านอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เลยโอเคลองไหนๆก็ไหนๆแล้วลองส่งรีซูเม่ไปดูครับซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้จักหรอกว่าเจ้าของร้านเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็เลยโอเคเดี๋ยวลองส่งรีซูเม่ไปดูคร่าวๆก็แอดเฟซบุ๊กเข้าไปแล้วก็ส่งรีซูเม่ไปครับหลังจากนั้นก็คุยกันคร่าวๆนิดหน่อยใช่ไหมแล้วก็คุยเรื่องรายละเอียดว่าโอเคคอนเซปต์ร้านเป็นยังไงครับคอนเซปต์ร้านเป็นยังไงมีแพลนจะทำอะไรยังไงบ้างใช่ไหมแล้วก็คุยกันครับคุยกันได้สักพักหนึ่งก็เอ้ยมันก็น่าสนใจนะครับมันน่าสนใจตรงที่คอนเซปต์ร้านเขาน่าสนใจเขาเป็นร้านไม่ใหญ่มีจำนวนที่นั่งไม่เยอะนะครับแล้วก็พยายามจะเสิร์ฟอาหารที่มันน่าสนใจอ่ะในความคิดเรานั้นเดี๋ยวก็จะพยายามถ้ามีโอกาสก็จะเล่าให้ฟังว่าอาหารมันเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือเป็นแค่คร่าวๆที่คุยกันนะทีนี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจย้ายหรือไม่ย้ายคือเรื่องเงินแหละมันก็ใช่ไหมมันก็ถือว่าค่าตอบแทนก็เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมกันเหมือนกันในการปัจจัยที่ทำให้เราจะย้ายงานหรือเปล่าใช่ไหมทีนี้ด้วยความที่เขาอะรับเฮดเชฟไงเราก็มองว่าโอเคเฮดเชฟความรับผิดชอบมันสูงอยู่แล้วแหละใช่ไหมเราก็เลยเรียกไปตอนนั้นผมก็คุยเขาช่วงแรกๆเลยนะก็คร่าวๆว่าอยากได้เท่าไหร่เขาก็รับฟังเขาโอเคแต่ว่ามันเขาก็เข้าใจแหละเขาบอกว่ามันค่อนข้างเยอะไปนะเราก็โอเคเราก็เข้าใจได้เพราะว่าหนึ่งคือร้านอ่ะพึ่งยังไม่เปิดครับร้านยังไม่เปิดมีวางแผนจะเปิดช่วงปลายเดือนตุลาใช่ไหมอันนี้คือเราเข้าใจได้แต่ว่าเราเรียกไปในเรทที่เราคิดว่ามันเหมาะกับความรับผิดชอบเราที่เราต้องทำคือjob description เราทำอะไรบ้างครับประมาณนั้นก็คุยไปแล้วก็แต่ว่าก็ยังผมก็ไม่ซีเรียสอะไรผมบอกแล้วว่าเรื่องเงินอ่ะผมตอนที่ผมคุยกับเขาเรื่องเงินผมไม่ซีเรียสเลยครับเพราะหนึ่งคือผมอยากได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆผมอยากกลับบ้านด้วยครับทีนี้ก็เวลาก็ผ่านไปครับผ่านไปคุยรายละเอียดกันเรื่อยๆในลงในไลน์ถามข้อมูลคร่าวๆไปนะครับแล้วก็ไปดูก็ หาข้อมูลของเจ้าของร้านนะเพื่อนก็เขาก็รู้จักเขาเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะมีฐานนะมีฐานแฟนคลับอยู่ระดับนึงผมว่าโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเขาได้เปรียบของการเปิดร้านของเขานะใช่ไหมเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของร้านเขาอ่ะคือเป็นร้านอาหารไทยนะครับอาหารไทยค่อนข้างไปทางอาหารใต้ก็แหละซึ่งเอาจริงอ่ะผมอ่ะเคยคิดจะเปิดร้านอาหารใต้แหละอาหารไทยอาหารใต้ใช่ไหมที่หาดใหญ่ก็คือที่ภาคใต้ซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยเรามั่นใจในฝีมือการทำอาหารเราประมาณนึงแหละว่าคือเราทำอร่อยแหละแต่ว่านะครับเราคิดอีกว่าเฮ้ยการเปิดร้านอาหารใต้ในภาคใต้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีอะไรที่มันสามารถดึงดูดลูกค้าได้จริงๆไม่อร่อยจริงไม่คือบางครั้งก็ต่อให้อร่อยจริงหรือว่ามันมีหลายปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าเขาเลือกร้านอื่นหรือว่าเขาไม่มีเราไม่มีลูกค้าประจำไม่สามารถสร้างรายได้จนพอจะอยู่ได้ประมาณนี้ครับก็เลยโอเคตอนนั้นคุยกับที่บ้านก็เราก็มันก็มีความเสี่ยงตรงจุดนี้นะก็เลยคิดว่าโอเคแต่จะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์นิดนึงเปลี่ยนคอนเซ็ปต์มานิดหน่อยว่าโอเคนอกจากจะขายอาหารไทยอาหารใต้แล้วเนี่ยก็จะเรามีความรู้ทางด้านเวสเทิร์นมาใช่ไหมอาหารตะวันตกมาแล้วก็อยากโอเคเอามาประยุกต์ก็คือเป็นร้านออกแนวคาเฟ่แล้วกันเป็นอาหารไทยด้วยเป็นอาหารเวสเทิร์นด้วยครับตอนนั้นก็แพลนไว้ว่าจะกลับบ้านแล้วก็ไปเปิดร้านเลยประมาณนี้แล้วว่ามันก็เป็นแค่แพลนครับทีนี้พอได้คุยกับคนเนี้ยที่เขาจะเปิดร้านเอ้ยมันก็น่าสนใจนะแล้วก็อย่างคือบุคลิกผมค่อนข้างชอบบุคลิกของเขานะเพราะว่าเขาดูเป็นคนจริงใจดีอ่ะแล้วก็ดูแบบมีความกระตือรือร้นนะผมชอบเพราะว่าคือการได้ทำงานคือการทำงานในครัวมันต้องทุ่มเทพลังงานอยู่แล้วอะถ้าเราเจอคนที่มันท็อกซิกคนที่แบบไปกันไม่ได้นิสัยค่อนข้างจะตรงข้ามกันมันก็จะแย่นะมันก็จะแบบเฮ้ยมันนิดนึงอะใช่ไหมแต่ว่าพอได้เจอคนที่มันโอเคคุยกันได้ทุกอย่างสามารถบอกกันได้ตรงๆเลยมาเนี่ยผมก็บอกเลยว่าสิ่งที่ผมต้องการคือผมอยากจะมีอะไรก็สามารถคุยได้ตรงรับฟังได้ที่รับพร้อมจะรับฟังทุกอย่างเลยมาเนี่ยนะแล้วก็ผมก็ถามนะครับถามรายละเอียดคำถามไปสักนิดหน่อยที่ผมสงสัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดงานเรื่องการจ้างงานเรื่องร้านอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมก็เรียกเงินเดือนไปนะครับส่วนหนึ่งซึ่งผมมองตอนนั้นผมมองว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะมันไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับที่ผมได้อยู่ตอนนี้ที่กรุงเทพใช่ไหมก็คือผมก็เรียกคือเรียกมากกว่าที่ได้อยู่ตอนนี้นิดหน่อยนะนิดหน่อยไม่มากคือหลักพันแค่นั้นหลักไม่กี่พันแค่นั้นซึ่งก็คือแค่เป็นความคาดหวังไงคือแค่คาดหวังว่าจะได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าไม่ได้เท่านี้ผมก็ไม่ซีเรียสผมบอกแล้วว่าผมพร้อมจะรับฟังข้อเสนอทุกอย่างใช่ไหมเขาก็โอเคก็คุยกันก็ตอนแรกที่ติดต่อไปก็นึกว่าเฮ้ยเขาก็หายไปเลยเขาก็แต่ว่าเราเข้าใจว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีงานยุ่งมากอยู่แล้วนะแต่ว่าพอเขาก็เงียบๆไปก็โอเคสงสัยจะไม่เอาแล้วนะสงสัยจะเปลี่ยนเป้าหมายละเราก็เลยโอเคช่วงนั้นก็เลยคุยกับต๊อบแล้วโอเคเราเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะไปหาอะไรทำโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปครับทีนี้เขาก็ตอบกลับมาว่าโอเคเดี๋ยวจะขอคุยกันอีกทีวันไหนครับแล้วก็สุดก็คุยรายละเอียดกันก็ได้ก็คุยกันเรื่องนี่แหละเรื่องความคืบหน้าของร้านนะครับก็คือร้านก็จะมีแพลนเปิดเดือนพฤศจิกาเอ้ยเดือนตุลานะครับเดือนตุลาแล้วก็เรื่องการจ้างงานเรื่องสตาฟเรื่องอะไรประมาณนี้เรื่องผลตอบแทนนะครับสุดท้ายก็ผมก็ตัดสินใจโอเคต่อให้มันไม่ได้มากตอนที่เราเท่ากับตอนที่เราอยู่กรุงเทพแต่ว่ามันก็ถือว่ามันตอบโจทย์หลายอย่างที่เราต้องการนะคือเราอยากจะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านแล้วนะอยากได้อยากเจองานอะไรที่มันท้าทายไม่ท้าทายไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่ท้าทายนะที่เดียวไม่ท้าทายคือเราอยากเปลี่ยนฟิลบ้างครับเปลี่ยนฟิลไม่ฟิลความรู้สึกนะคือฟิลของสายอาชีพบ้างครับคืออยากไปลองทำเป็นอาหารไทยจัดเลยเนี่ยไทยจ๋าไทยจัดเลยใช่ไหมก็เลยโอเคก็เลยตอบรับไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยื่นใบลาออกเลยกับทางนี้นะก็คือรับปากทางนู้นเข้าไปว่าโอเคเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องเอกสารให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็เลย ไปแจ้งหัวหน้านะครับกลับมาทำงานวันหยุดก็คุยกับหัวหน้า ซึ่งคนที่ผมจำเป็นต้องแจ้งจริงก็มี2คนคือหัวหน้าผมโดยตรงแล้วก็แจ้งเชฟใช่ไหม แล้วก็โอเคแล้วผมก็ไปแจ้งก็บอกหัวหน้านะหัวหน้าเขาก็อึ้งๆไปพักหนึ่งเพราะว่าเขาคือตัวโรงแรมเองที่ทำอยู่ตอนเนี้ยที่ทำงานเดิมที่ทำอยู่ตอนนี้เขาก็มีแพลนนะมีแพลนหลายอย่างรีโนเวทหลายอย่างมากครับมีห้องอาหารที่จะเปิดใหม่ครัวเดิมที่จะทำอะไรเงี้ยซึ่งต้องการใช้แบบคนเยอะมากครับต้องการใช้คนเยอะแล้วก็ต้องถ้าได้คนเดิมที่มีที่ค่อนข้างรู้ระบบแล้วมีความสามารถด้วยก็จะยิ่งดีใช่ไหมเขาก็เลยเอ้ยเสียดายนะว่าถ้าเราจะไปเงี้ยเขาก็แต่หัวหน้าผมเขาไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าเกิดเขาบอกถ้าตัดสินใจมันดีแล้วเขาก็คงห้ามไม่ได้นี่ใช่ไหมเขาก็ว่าเดี๋ยวให้ลองไปคุยกับเชฟดูละกันนะผมก็ไปคุยกับเชฟใช่ไหมคือมันก็ไต่ใจเต้นนะคือเราก็ทำงานกันมานานมากประมาณ5-6 ปีอ่ะนะครับก็คือว่าอยู่ที่ทำงานเนี่ยอยู่ในครัวกับเชฟเนี่ยบางครั้งมากกว่าพ่อแม่ตัวเองด้วยซ้ำมากกว่าคนที่ในครอบครัวอีกใช่ไหมก็ถือว่าเพื่อนร่วมงานกับเชฟกับหัวหน้าเนี่ยก็เหมือนกับเป็นอีกครอบครัวนึงอ่ะครอบครัวเพื่อนร่วมงานอีกครอบครัวนึงเลยนะครับก็ไปบอกเชฟใช่ไหมแล้วก็ทักเชฟเนี่ย I have a plan นะเขาก็แล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันมีอะไรเนี่ยเรามีแพลนนะว่าเราจะกลับบ้านครับมีคนหนึ่งเขาเปิดร้านแล้วมันน่าสนใจแล้วก็คิดว่าเราจะออกไปทำกับเขาใช่ไหมเชฟก็หัวเราะเลยนะครับก็หัวเราะแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยเขาเพิ่งคุยกับพุ่งฝั่งผู้บริหารนะฝั่งผู้บริหารคนหนึ่งที่เขาดูแลทางด้านอาหารและเครื่องดื่มประมาณเนี้ยใช่ไหมเขาเพิ่งคุยกับคนกับพี่คนนั้นไปว่าเนี่ยเขาหวังว่าคุณบ่าวเนี่ยจะไม่ลาออกนะใช่ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเพิ่งคุยกับเขาเพิ่งคุยกันไปเมื่อประมาณ a few days ไม่กี่วันก่อนเองใช่ไหมแล้วก็ผมก็มาลาออกใช่ไหมเขาก็หัวเราะเขาก็แต่เขาว่าเขาเข้าใจนะเขาก็เข้าใจที่ผมมาคุยเนี่ยว่าผมจะออกใช่ไหมเขาเข้าใจแต่ว่าตอนนั้นก็คือเป็นแค่เราแจ้งข่าวเขาเฉยใช่ไหมเรายังไม่ได้ดำเนินการเอกสารอะไรเลยใช่ไหมเราก็แจ้งข่าวไว้เชฟก็โอเครับฟังเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็เขาก็ถามเรื่องเกี่ยวกับโอเคร้านมันคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงนะอาหารเป็นอะไรประมาณนี้แล้วเจ้าของร้านเป็นใครจะเป็นร้านหาแนวไหนเราก็เล่าเขาฟังนะเชฟเขาก็เขาก็สะดุดขึ้นมาเฮ้ยร้านอาหารมันซีทมันน้อยจำนวนที่นั่งมันน้อยจะทำเงินได้ยังไงอย่างเงี้ยเราก็อธิบายคอนเซ็ปต์ของร้านให้เขาฟังมาคร่าวๆใช่ไหมมันก็น่าสนใจใช่ไหมเราก็โอเคเชฟก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็เชฟก็รับฟังแล้วก็คุยเรื่องส่วนตัวบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยใช่ไหมแล้วก็ก่อนจะออกจากออฟฟิเชียลมาก็ thank you เชฟใช่ไหมเชฟก็หันมาหัวเราะใส่ทีนึงแล้วก็เชฟบอกว่า no thank you ใช่ไหมเขาก็แซวๆเราว่าเหมือนกับว่าเขาจะไม่เซ็นใบเราให้เราประมาณนั้นแหละใช่ไหมแต่เขาก็แค่แซวเฉยๆนะหลังจากนั้นนะผมก็ไปติดต่อ HR นะไปติดต่อ HR ฝ่ายบุคคลว่าโอเคเนี่ยผมจะต้องการจะผมจะออกนะประมาณช่วงนี้ช่วงกลางเดือนตุลาใช่ไหมต้องเตรียมตัวเอกสารอะไรบ้างเขาก็ชี้แจงนู่นนี่นั่นมาใช่ไหมชี้แจงนู่นนี่นั่นมาเรื่องรายละเอียดเรื่องสัญญาใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่าผมก็ต้องเดินหักเงินใช่ไหมโดนหักเงินนิดหน่อยเพราะว่าเราใช้วันหยุดล่วงหน้าของไปถึงเดือนพฤศจิกาแล้วไงเพราะหมายความว่าถ้าเกิดผมอะลาออกตอนเดือนพฤศจิกาครับตอนสิ้นเดือนพฤศจิกาผมก็จะโดนหักน้อยลงเพราะว่ามันก็จะเหลือแค่วันหยุดนักขัตฤกษ์กับวันหยุดพักร้อนที่ใช้เกินมาไม่กี่วันแต่ว่าทีนี้พอเราหลอกช่วงกลางเดือนตุลาเนี่ยมันก็จะมีวันหยุดเรื่องนั้นเราใช้ไปเยอะคือของเดือนพฤศจิกายนครึ่งเดือนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดือนตุลาอีกครึ่งเดือนแล้วก็ไปรวมกับวันหยุดนักขัตฤกษ์อีกวันหยุดลาพักร้อนอีกก็โหยหลักเป็น10วันครับ10กว่าวันแล้วก็เขาก็เห็นอ่านก็คำนวณมาให้ว่าโอเคนี่แหละนะครับทำงานครึ่งเดือนใช่ไหมถ้าจะออกวันที่15ตุลาใช่ไหมมีผลวันที่16ก็จะทำงานครึ่งเดือนก็ได้รับเงินเดือนครึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็หักนะหักเงินไปตามจำนวนวันหยุดล่วงหน้าใช้ไปจริงก็ประมาณ11วันโอ้โหมันกลายเป็นว่าผมดูจำนวนเงินแล้วหักเยอะมากเหมือนกับว่าผมทำงานฟรีเลยใช่ไหมแต่ก็โอเคแล้วก็รับได้เราไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วก็โอเคเขาก็รับได้ไหมเขาก็รับได้ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ได้เอกสารมาก็เอาเอกสารนะครับไปล่าลายเซ็นทีนี้ก็มีลายเซ็นสำคัญก็แค่2คนก็คือเป็นหัวหน้าผมใช่ไหมแล้วก็เป็นเชฟใช่ไหมก็ค คือวันนั้นน่ะมันเป็นช่วงวันศุกร์เสาร์ผมจำได้เลยตอนแรกผมได้เอกสารมาวันพฤหัสแล้วผมอยากจะเคลียร์เอกสารให้เสร็จตั้งแต่วันศุกร์เลยเพราะว่าไม่อยากให้ติดวันที่หน้าไปเสาร์อาทิตย์ใช่มั้ยผมก็เลยไปขอลายเซ็นหัวหน้าก่อนใช่มั้ยก็ได้ลายเซ็นหัวหน้ามาหัวหน้าก่อนจะเซ็นเค้าก็ถามนะชัวร์แล้วตัดสินใจแน่แล้วใช่มั้ยก็โอเคแน่นะครับเค้าก็เลยเซ็นให้นะแล้วก็มีทีนี้ก็เหลือลายเซ็นเชฟแต่ว่าวันผมจำได้เลยวันพฤหัสกับวันศุกร์นั้นคืองานยุ่งมากคือมันเป็นงานที่บุฟเฟ่ก็คนเยอะแล้วก็มีงานฟังก์ชันอื่นเข้ามางานแบบจัดเลี้ยงภายในงานเอาไซส์เยอะมากจนแบบเราไม่มีจังหวะคือเราสามารถคุยกับเขาได้แต่ว่ามันผมมองว่ามันไม่เหมาะสมกับการที่เขาแบบยุ่งๆทำงานอยู่แล้วเราไปขอเชฟเซ็นใบลาให้ผมหน่อยระหว่างเนี้ยใช่ไหมเราก็เลยโอเคช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะค่อยว่ากันวันจันทร์แล้วกันเลยประมาณนั้นแหละใช่ไหมทีนี้พอวันศุกร์วันเสาร์นะวันเสาร์เชฟก็เสร็จงานเรียบร้อยใช่ไหมผมก็เลยหาโอกาสขึ้นไปออฟฟิศเชฟไปนั่งคุยกับเชฟนะแล้วก็ไอ้วันเสาร์ปะไม่ใช่วันอังคารที่ผ่านมาใช่ไหมวันอังคารที่ผ่านมาคือเชฟเขาหยุดวันจันทร์ก็เลยไม่ได้เซ็นอีกรอบเลยก็เว้นไปถึงวันอังคารก็หาโอกาสขึ้นไปคุยกับเชฟแล้วก็ถือไปลาออกใส่ซองแล้วใส่แฟ้มไปให้เขาเซ็นเขาพอเชฟก็เห็นเขาผมถือแฟ้มมาเขาก็รู้แหละว่าแน่นอนละจะให้มาเซ็นใบลาออกใช่ไหมแล้วก็เขาว่าโอเคเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรมาเนี้ยแล้วผมก็หัวเราะใช่ไหมโอเคเข้าใจได้ก็ไปทำงานก่อนนั่นก็ไปทำงานก่อนก็ทำงานไปตามปกติแล้วเขาก็มีผู้บริหารฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มแหละคือพี่คนเนี้ยที่เขาก็รู้จักเชฟรู้จักผมแหละเพราะผมก็ทำงานมานานแล้วใช่ไหมเขาก็เข้ามาทักว่าเนี่ยเชฟว่าจะออกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกผมไปคุยที่ออฟฟิศว่ามันเกิดอะไรขึ้นประมาณเนี้ยใช่ไหมผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าผมอยากกลับบ้านแล้วก็คือร้านเนี้ยโปรเจกต์ร้านมันน่าสนใจคือมันเป็นอาหารไทยที่เราอยากจะทำมานานแล้วแล้วก็มันเป็นไทยแบบไม่เรียกว่าไฟไดนิ่งนะแต่ว่าเป็นไทยที่ปานี่น่ะมีความตั้งใจทำอะไรประมาณนั้นแล้วก็เล่าคอนเซ็ปต์ให้เขาฟังเลยมาเนี่ยเขาก็โอเคก็รับฟังเขาก็ว่าเนี่ยเขาก็รู้จักคนนี้นะคนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเคยมาทำอีเวนต์กับทางโรงแรมด้วยแล้วมาเนี่ยโอเคเราก็คุยกันอะไรอย่างนิดหน่อยแล้วเขาก็เหมือนกับจะออฟเฟอร์ข้อเสนอมาใช่ไหมให้ผมไปดูแลครัวที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้อัพตำแหน่งแต่ว่าผมก็ไม่เชิงปฏิเสธแล้วก็บอกว่าคืออธิบายเขาฟังว่าที่ผมไปเนี่ยผมไม่ต้องการจะได้เงินเดือนหรือว่าได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นเพราะว่าคือผมบอกเขาว่าเป้าหมายในชีวิตผมคือผมต้องการมีร้านใช่ไหมผมต้องการมีร้านของตัวเองแล้วก็ผมมองว่าพอเราถึงจุดนั้นแล้วอ่ะคือตำแหน่งมันไม่สำคัญแล้วใช่ไหมตำแหน่งมันไม่สำคัญมันอะไรพวกนี้ไม่สำคัญแล้วใช่ไหมอีกอย่างที่ผมกลัวคือว่าผมกลัวว่าถ้าเกิดผมรับตำแหน่งไปรับเงินเดือนที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเนี่ยไปแล้วก็มันจะทำให้เราติดอยู่ในเซฟโซนที่เราไม่กล้าทำอะไรอ่ะนึกเนื้อออกมาคือว่าถ้าเกิดผมตอบรับแล้วก็ได้เงินเดือนสูงขึ้นแล้วก็มันกลายเป็นเฮ้ยอยู่ที่จริงเราก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้เรื่อยนี่หว่ามีเงินใช้เรื่อยมีอะไรใช้เรื่อยแต่ว่าผมกลัวตรงนั้นไงผมกลัวว่าถ้าเกิดรับไปแล้วเนี่ยในอนาคตเราจะไม่กล้ามูฟไม่กล้าจะไปทำอะไรที่มันแบบเฮ้ยต้องสมมุติไปเสี่ยงเปิดร้านของตัวเองที่ไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าใช่ไหมผมว่าถ้าเกิดวันนั้นมาถึงผมคงจะกลัวมากกว่านี้กลัวแบบคงแล้วก็อาจจะไม่กล้าตัดสินใจลาออกใช่ไหมก็เลยมองว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่เหมาะสมแล้วกับการที่ผมจะลาออกใช่ไหมผมก็เลยคุยเขามาเนี่ยว่าโอเคเพราะว่าผมอ่ะก็คุยเขาตรงๆว่าผมไม่ได้ต้องการว่าต้องไปให้สุดในสายอาชีพนี้ผมไม่ต้องการจะเป็น executive sous chef ไม่ต้องการเป็น executive chef ใช่ไหมผมต้องการแค่วันหนึ่งผมเปิดร้านตัวเองแค่นั้นเองจบง่ายๆเขาก็เลยโอเคเขาเลยเข้าใจได้ว่าอะไรเป้าหมายมันต่างกันเขาโอเคงั้นเขาก็คงเดี๋ยวให้เชฟคุยกับผมอีกทีนึงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวเชฟคงเรียกคุยอีกทีนึงแล้วก็ขอบคุณกันก็ลากันไปนะครับสุดท้ายผมก็ขึ้นไปหาเชฟอีกรอบนึงใช่ไหมแต่ว่าเชฟอะ รอบนี้เขาเหมือนกับเขาก็รู้แล้วแหละว่ายังไงผมก็ไปแน่ใช่ไหมยังไงผมก็น่าจะออกแน่ๆใช่ไหมเพราะผมตัดสินใจมาแล้วนะครับแล้วก็เชฟเขาก็เลย ขาก็เลยไม่พูดถึงเรื่องไม่พูดถึงเรื่องตำแหน่งไม่พูดถึงอะไรที่จะออฟเฟอร์ให้เลยใช่ไหมเขาก็เล่าชีวิตของเขาให้เขาฟังว่าเออเนี่ยเขาก็ถามผมว่าเนี่ยหาดใหญ่เป็นยังไงบ้างเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยใช้ชีวิตที่นั่นหรอกนะเขาเคยแค่แบบเออไปทานสิทธิ์เครื่องไปแบบไปนั่งเขาเคยไปล่องเรืออะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะต้องบินไปลงที่หาดใหญ่แล้วก็ไปขึ้นเรือที่สตูลไปลังกาวีอะไรเงี้ยเขาก็เคยไปล่องเรือกับ GM ของโรงแรมครับหลายปีมาแล้วแหละคนก่อนนู้นนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันก็ไปอ้อมไปลังกาวีอ้อมไปสิงคโปร์กลับขึ้นมาอ่าวไทยเลยมาเนี่ยแล้วเขาก็เล่าชีวิตส่วนตัวให้ฟังว่าเออเจอไปล่องเรือเจอพายุนะครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยมาเนี่ยแล้วเขาเล่าเรื่องชีวิตของเขาอะไรคร่าวๆมาเนี่ยก็กลายไว้คุยเรื่องส่วนตัวมากกว่านะคุยเรื่องขำๆเรื่องไม่เครียดครับพอเขารู้ว่ายังไงก็น่าจะผมก็น่าจะลาออกอยู่แล้วใช่ไหมสุดท้ายก็คุยกันแต่ว่าเขาก็ฝากเอาไว้เขาว่าโอเคอยู่ไปคิดให้ดีนะลองชั่งน้ำหนักดูให้ดีตัดสินใจให้ดีแล้วค่อยแล้วว่าไงก็ค่อยมาคุยกันอีกทีก็เลยสุดท้ายก็ยังไม่ได้เซ็นอยู่ดีนะเพราะโอเคเราก็เขาพูดถึงมาอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวรับปากนะผมจะกลับไปคิดดูให้ดีแล้วเดี๋ยวถ้าตัดสินใจได้ยังไงก็จะมาให้เซ็นนะวันนั้นก็กลับไปนอนคิดเอ้ยเอาไงดีวะใช่ไหมคืออยู่ที่นี่มันก็โอเคนะมันไม่แย่ผมไม่ได้มีปัญหากับใครผมแฮปปี้ดีทุกอย่างถือว่าถามว่ามันอิ่มตัวไหมมันก็ไม่อิ่มตัวหรอกเพราะว่ามันยังมีอีกหลายงานที่เรายังไม่ได้เรียนรู้นะแต่ว่าคือโอกาสไอ้ร้านที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะลองทำดูแล้วก็เราได้กลับบ้านด้วยทำเราได้กลับบ้านก็เลยโอเคเอาวะอย่าไปเสียดายคือเราตัดสินใจมาแล้วใช่ไหมก็เลยนั่นแหละก็เลยไปให้เชฟเซ็นเรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็ยื่นเอกสารตอนนี้ก็โล่งแล้วนะครับโล่งตอนนี้ก็โล่งแล้วคือก็จะเตรียมตัวนี่ก็พยายามเตรียมตัวเริ่มขนของแพ็คของแล้วนะครับเตรียมตัวกลับบ้านก็น่าจะเริ่มงานใหม่คือเราออกไปใช่ไหมวันที่15-16มาเนี่ย16ก็ทำงานต่อเลยนะครับก็เดี๋ยวเรื่องที่ทำงานใหม่อะไรไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะเอามาอัปเดตเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็นี่แหละคือก็แค่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าคือการตัดสินใจเราครั้งที่สองผมเนี่ยมันก็มีมันผมคิดเยอะกว่าครั้งแรกเยอะเลยนะเพราะว่าอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าการลาออกใหญ่แล้วกันเพราะว่ามันก็มีลาออกย่อยๆที่ผมเคยอยู่บริษัทแบบเล็กๆมาก่อนแล้วก็อยู่ได้ไม่นานผมก็ออกแล้วมาเนี่ยใช่ไหมคือช่วงนั้นอะที่แรกเลยที่ผมทำงานอะนะเป็น IT support นะครับช่วงที่ทำงานแรกเป็น IT support แล้วก็ทำได้ประมาณเดือนนึงอะเราสึกว่ามันไม่ใช่มันเสียดายความรู้ที่เราเคยเรียนมาใช่ไหมเพราะ IT support คือมันไม่ค่อยได้ใช้ความรู้มากเท่าไหร่นะพูดตรงๆครับเราก็เลยโอเคเราออกมาทำได้มาแค่เดือนเดียวแล้วก็เราออกมาบริษัทที่2ก็จะเป็นออกแนวเริ่มได้ทำด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้นแล้วแล้วนั่นคือเป็นทำเกี่ยวกับ open source นะครับทำดูแลระบบโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้แหละใช่ไหมก็ทำเกี่ยวกับดูฐานข้อมูลดูเน็ตเวิร์กดูเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งนะเพื่อนชวนไปทำก็ไปทำแต่ว่ามันก็มีเหตุที่เราลาออกนะคือตอนนั้นแบบมันก็มีเรื่องนิดหน่อยตอนนั้นมันเป็นเรื่องของอะไรวะของความไม่ค่อยสบายใจแหละก็เลยออกมาสุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนมาที่3มาที่3คือเป็นที่ที่ผมอยู่มาค่อนข้างนานก็คือเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มหาลัยที่หน่วยงานนึงในมหาลัยในมหัดใหญ่ใช่มั้ยก็อยู่มานานประมาณ4ปีเขียนโปรแกรมเขียนอะไรดูแลเซิร์ฟเวอร์อยู่ประมาณ4ปีแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นตัดสินใจลาออกครั้งใหญ่ครั้งนึงก็คือประหัวหน้านี่แหละว่าจะลาออกไปเรียนทำอาหารครับไปเรียนทำอาหารก็คือเป็นที่มาของการทำอาชีพนี้แหละก็ไปบอกหัวหน้าว่าโอเคผมจะออกมาทำอาหารนะเขาก็ตอนแรกเขาก็ตกใจนะแต่เขาดีใจกับเราตอนนั้นคือแบบหัวหน้าก็ดีใจกับเราว่าน้องเบาดีใจด้วยที่ไปแบบตัดสินใจแบบไปทางที่ชอบอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ลาออกมาแล้วก็นี่แหละเราไปเรียนทำอาหารแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่จนก็เพิ่งจะได้มาดูข้อมูลของตัวเองก็โอเคนะครับทำงานมาที่นี่ก็ประมาณเกือบ6ปีแล้วถ้ารวมช่วงที่เป็นเทรนนีด้วยนะครับถามว่ามีความสุขดีไหมคือความมีความสุขดีมากคือเพื่อนร่วมงานของเราโดยเฉพาะในครัวผมเนี่ยคือค่อนข้างจะสนิทกันมากเพราะอายุเนี่ยก็จะไล่เลี่ยกันครับคำว่าไล่เลี่ยกันคือไม่ใช่ว่าอายุก็เท่าๆกันนะมันก็จะมีแบบถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เยอะมากครับมีทั้งรุ่นน้องนะครับมีทั้งรุ่นพี่บ้างแต่ว่าอายุจะไม่ห่างกันมากก็เลยทำงานกันได้ง่ายนะคุยกันได้ทุกอย่าง สนิทกันสนิทกันมากแหละนะครับเออแต่ว่าเราก็ตัดสินใจแล้วนะว่าเออโอเคลองดูเราอยากจะได้อะไรใหม่ๆที่เราอยากทำนะครับก็คือคิดว่าโอกาสคงแบบโอกาสนี้คงมีไม่มากแล้วยิ่งสถานการณ์อย่างนี้นะคือเพื่อนก็เตือนหลายคนว่าเฮ้ยจะเอาจริงเหรอคืองานเดิมพูดตรงมันก็มั่นคงนะครับถ้ามั่นคงแล้วก็รายรับมันก็ไม่ได้แย่ถึงแม้จะช่วงโควิดมันจะลดไปบ้างนิดหน่อยแต่มันก็ถือว่ายังได้เยอะอยู่นะแล้วก็โอเคเพื่อนว่าโอเคตัดสินใจคิดดูดีๆแล้วกันเออแต่ว่าเออก็โอเคออกนะครับแล้วก็น่าจะกลางเดือนตุลาเนี่ยแหละก็คือจะขับรถกลับบ้านแล้วก็ไปเริ่มงานที่ใหม่นะครับก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะย้ำเลยกับหลายๆคนนะครับกับน้องๆเวลาผมไปนั่งกินเบียร์ก็คุยกันเนี่ยผมว่าเฮ้ยเราพยายามแบบอย่าสร้างหนี้เกินตัวนะครับคือถ้ามันจำเป็นจริงก็โอเคนะครับถ้าอยากจะมีบ้านนะครับอยากจะมีรถแล้วก็ถ้ามันไม่หนักเกินไปก็ลองดูนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไอ้พวกคือบ้านรถอ่ะมันก็อาจจะจำเป็นอาจจะสำคัญในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นของที่มันไม่จำเป็นเท่าไหร่นะไม่จำเป็นมากอย่างโทรศัพท์นู่นนี่นั่นของมันต้องมีอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมอันนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็เผาๆลงนะครับผมก็เพิ่งเห็นประโยชน์ของการที่มีหนี้เนาะคือตอนนี้แหละคือการที่เราจะเปลี่ยนงานการที่เราตัดสินใจจากงานมันไม่ได้ยากนะมันก็โอเคเราแค่หาเงินมาให้พอค่าใช้จ่ายประจำต่อเดือนที่เราต้องจ่ายแค่นั้นเองครับอย่างอื่นก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันในอนาคตใช่ไหมก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตและการมาเล่ากันให้ฟังนะครับหลังจากที่ไม่เจอประมาณเดือนหนึ่งบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็คงจะพยายามนะพยายามอัปเดตบ่อยๆแล้วก็ผมวางแผนว่าช่วงที่กลับไปหัดใหญ่ก็น่าจะมีเวลาว่างมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะหาโอกาสนะครับอัดแล้วก็อัปเดตให้ฟังมากกว่านี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมกุ๊กป่าคนติดคุกนะครับยังคิดชื่อตอนไม่ออกนะแต่ว่าเป็น EP ที่16นะครับก็สำหรับทุกท่านที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับฟังคนติดคุกกันมานะครับถึงแม้ว่าจะช่วงหลังๆนะครับช่วงปีเนี่ยปีที่ผ่านมาจะไม่ค่อยมีวินัยในตัวเองเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้อัปเดตไม่ค่อยได้อะไรอยู่ก็หายอยู่ก็หายไปเป็นเดือนอยู่ไม่ได้อัพเลยอยู่ก็จะคิดจะอัพก็อัพนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันมาครับในอนาคตนะครับในอนาคตก็คือมีการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองแล้วนะครับก็คิดว่านะครับน่าจะมีประสบการณ์อะไรที่น่าสนใจเยอะมากๆมาเล่าให้ฟังกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีผมสวัสดีครับ